Es gribu uzņemties atbildību, ka mēs neuzstādījām tempu aizsardzībā no paša sākuma. Spēle bija tāda, kāda tā bija abās laukuma pusēs, bet jo īpaši aizsardzībā. Smaga spēle. Viņi spēlēja agresīvi un ātri. Viņi mūs apspēlēja un lādēja metienus grozā. Mēs visu maču gājām kā pret kalnu. Smags zaudējums. Viņi bija enerģiskāki un ātrāk veica darbības laukumā.
Things were going for them and we were playing uphill from the beginning of the game, so tough one.